Takže dobrý deň ešte raz. Tému, ktorú som si pripravil, v podstate na nej pracujeme pomerne dlho a snažil som sa zohnať aj výsledky z tejto témy aj z niektorých článkov, ktoré robili iní, úplne iní autori. Takže snáď vás tým uspokojím, že tá prednáška bude prínosná. Keby som hovoril niekedy niečo príliš nezrozumiteľne, okamžite sa ozvite, aby to bolo. Takže takto. Motivácia pre identifikáciu materských telies a meteorických rojov, alebo vôbec meteoroidov aj sporadického pozadia, samozrejme je to veľmi významná téma v medziplanetárnej hmote a má viacero dôsledkov. Jednak sú to dynamické dôsledky a jednak sú to fyzikálne dôsledky. Tie dynamické sú jasné, to keď robíme dynamiku, sledujeme tých meteorických prúdov alebo materských telies, teda potenciálnych materských telies, tak sa snažíme napasovať tú dynamiku jednej skupiny tých telies na druhé telesa. A pokiaľ sa to teda takto potvrdí, tak samozrejme to ešte nestačí, pretože dôležité je aj to, že ak to teleso sa tvári ako potenciálne materské teleso, tak fyzikálne by malo odpovedať tomu, čo pozorujeme ako meteorický roj. Čiže ak pozorujeme meteorický roj, ktorý je čisto kometárny a prisúdime mu asteroidálne teleso ako materské teleso, tak asi robíme chybu. To znamená, že potom buď to materské teleso nie je asteroid, ale je to spiaca kometa napríklad, čo teda by bolo treba potvrdiť fyzikálnymi pozorovaniami, čo je väčšinou problém, pretože fyzikálne pozorovania je veľký problém získať a je ich pomerne málo, tých pozorovaní. V poslednom čase sa to trošku zlepšuje. A potom okrem toho ešte, pokiaľ my napríklad teda už vieme zidentifikovať, že ten roj patrí k nejakému, alebo ten prúd teda v medziplanetárnom prostredí, že patrí tomu telesu, alebo to teleso patrí k tomu prúdu, že sú teda vzájomne geneticky zviazané, tak podľa aktivity toho roja, čiže podľa aktivity toho pozorovania, môžeme aj potom sa snažiť dedukovať, že akú aktivitu mala napríklad tá materská kometa niekedy v minulosti. Pretože keď vieme napríklad, že niektorý prúd, ktorý pozorujeme, časť toho prúdu, keď pozorujeme a vieme, že musel byť vypustený niekedy v minulosti neviem koľko obehov dozadu, napríklad 35 obehov dozadu, tak musíme potom predpokladať, že tá kometa v tom čase musela byť aktívna. Čo sa potom dá zase tiež identifikovať napríklad s historickými záznamami, ktoré sa často tomu venujú, napríklad najmä astronómovia z Japonska alebo z Koreji, tam z východu teda dosť často robia takéto z tých kroník japonských napríklad, tak sa snažia identifikovať pozorovania. Takže to sú také dôležité. Nie len tá dynamika, ale tá fyzika, to fyzikálne vlastnosti sú veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú tu máme, sú meteorické komplexy. Meteorické komplexy, v podstate motivácia pre ne bol v prvom rade komplex Taurid, ktorý je mimoriadne dlhá aktivita, je tam známa a preto na tom bolo urobených niekoľko prác. Aj my sme sa tomu venovali a ja v podstate ukážem, že čo sme robili a že v čom je problém, že čo môže byť pravda a čo by pravda už nemusela byť podľa tých článkov, ktoré napríklad vyšli. Mechanizmus pri tých komplexoch z pravidla je taký, že sa predpokladalo napríklad, že niektoré teleso typu Chirona, čo je teda Chiron, je tá kometa, ktorá má dosť veľa kilometrov v priemere, neviem, či rádové stovku kilometrov, tuším, ak si dobre pamätám, tak v podstate hľadať, aký mechanizmus bol na to, že to teleso sa tak rozpadlo. Takže tá hierarchická dezintegrácia toho hlavného telesa na tie menšie kusy je veľmi problematická a preto je otázka, či sa vlastne napríklad Tauridy dajú vysvetliť pomocou takéhoto rozpadu alebo hierarchického rozpadu, to znamená, že sekundárny, terciálny rozpad a tak ďalej, čiže niekoľko rozpadov a tým napríklad vznikol komplex Taurid. Nielen komplex Taurid, ale ukazuje sa, že komplexov je viac, napríklad komplex komety Macholtz, krojcová skupina komet má napríklad komplex, predpokladá sa. A takisto také sústavy telies môžu vzniknúť aj v blízkozemskej oblasti pre asteroidy, čo teda vlastne vyplýva napríklad jeden z tých efektov sú slapové rozpady. Takže taký úvod, v podstate motivácia toho, že prečo sa tieto veci robia. Čo budem zhruba hovoriť, je tak vznik prúdu, veľmi stručne, identifikácia materského telesa, potom spomeniem nejaké problémy okolo identifikácie materského telesa alebo možnosti, potom spomeniem konkrétne kvadrantidy, ktoré sú celkom zaujímavé, potom ten komplex Taurid, ktorý som spomenul a potom veľmi už okrajovo spomeniem kometu Mellish a ešte čiastočne asteroidálne meteorické roje. O asteroidoch hovoril dnes ráno Peter Pravec, takže tam do toho nebudem príliš kafrať, pretože on naozaj podal zrejme, teda určite nie zrejme, ale podal určite veľmi dobrú prednášku. Takže takto. V podstate jeden z prvých, čo si uvedomili, že meteorické roje veľmi pravdepodobne súvisia s kometami, tak to bol Schiaparelli, italianský astronóm, to bolo v roku okolo roku 1860, ktorý si uvedomil, že Perseidy sú naviazané na Swift-Tuttle a že Leonidy sú naviazané na Tempel-Tuttle, takže v podstate on si to jeden z tých prvých uvedomil a samozrejme tie pozorovania, ktoré vtedy boli napríklad okolo rozpadu komety Biela, tak tie tiež potvrdzovali vlastne to, že tie komety veľmi pravdepodobne sú zdrojmi meteorických prúdov a tým pádom aj meteorických rojov. To, že spomínam to aj asteroidy, aj komety ako zdroje meteorických prúdov, je celkom zrejme, pretože z komet je to jasné. Ten mechanizmus je v podstate veľmi dobre už prepracovaný. Ide o sublimáciu ľadu, uvoľňujú sa prachové častice tým, že sa ten ľad roztapa, vlastne nie roztapa, ale sublimuje a tie prachové častice, ktoré tam boli mrznuté, tak odtiaľ odchádzajú. To je taká ukážka, že práve z niektorej tej časti, z tých prieduchov, tak ako Churyumov Gerasimenko krásne tam vidíte, niektoré prieduchy, z ktorých odchádza ten materiál. A je to nielen plyn, ale je to aj prach, samozrejme. Ten mechanizmus na pripomenutie, že tie častice teda sa rozptýľujú pozdĺž tej dráhy, v prvom rade pozdĺž dráhy, pretože tá dráha má heliocentrickú rýchlosť pomerne vysokú a tie únikové rýchlosti častíc sú pomerne malé voči rýchlosti heliocentrickej. Tie rýchlosti sú zhruba takéto a tým pádom väčšina tých častíc drží najmä tú dráhu komety a potom postupne hlavne negravitačnými efektami, ale aj diferenciálnym pôsobením gravitačným sa tie častice postupne dostávajú na dráhy, ktoré sa presúvajú trošku inde od toho pôvodného telesa a preto je niekedy problém vlastne identifikovať to materské teleso s tým, čo pozorujeme ako roj alebo potom v prenesenom zmysle tie prúdy častíc. Samozrejme, tu nastáva tým, že pri každom návrate tej komety nastáva ten efekt sublimácie ľadu, tak vlastne vznikajú rôzne filamenty, pri každom návrate jeden ďalší filament, alebo možno je niekoľko filamentov a tým vlastne sa ten materiál premiešáva a v podstate je veľmi ťažké potom vlastne identifikovať niektoré tie filamenty, že ktoré sú odkiaľ. Najmä z tých starších návratov komety je problém vlastne to určiť, že kedy bol ktorý z tých materiálov uvoľnený. Nastáva samozrejme v celom tom prúde hmotnostná separácia tých častíc, pretože najmä tie menšie častice, čiže menej hmotné častice, sú viacej ovplyvňované negravitačnými efektami, čo ide najmä o slnečné žiarenie a kozmické žiarenie zo Slnka, ktoré to naozaj posielajú preč. A tie väčšie častice, čo sú napríklad fotografické meteóry, tak to sú väčšie častice, ktoré majú okolo centimeter a viac, tak tie potom tie dlhšie držia vlastne dráhu tej pôvodnej komety. Keď sa pozrieme do databázy IAU pre meteorické roje, tak v podstate konkrétne k tomuto dátumu 95 rojov established znamená, že to sú tie, ktoré sú už stabilne zabehnuté a sú spoľahlivo určené a že vieme, že sa určite každom roku navrátia, teda sú pozorovateľné. Working list to sú tie, ktoré v podstate nie je ešte úplne definitívne rozhodnuté, že tam budú zaradené. A ich parametre nie sú úplne dostatočne známe, tak tých je podstatne viac. A ešte pod nimi je ešte taká skupina takých tzv. Dočasných, ktoré napríklad boli pozorované len napríklad raz, alebo len niekoľkokrát, málokrát. A ich dáta sú väčšinou veľmi slabo pokryté. Jednak tým, že tých častíc bolo málo pozorovaných, to znamená, že tých meteorov bolo málo pozorovaných, a jednak tým, že napríklad častokrát tie protempore majú len napísané, že aktívny roj bol pri takej dĺžke Slnka, to znamená, že v takom a takom dátume a dosť. Alebo prípadne radiant ešte. Aj to nie vždy. Alebo niekedy, keď sa podarí, tak ešte aj geocentrická rýchlosť, ale to znamená, že tie protempore väčšinou majú veľmi málo spoľahlivé dáta, takže sa to v podstate čaká na ďalšie pozorovania, aby sa mohli zaradiť do working listu a neskôr do toho established. Samozrejme, v poslednom čase najmä vďaka videotechnike, ktorá sa teraz veľmi rozširuje a dostáva sa do veľmi širokého spektra pozorovaní, tak nastáva veľký, veľký boom týchto pozorovaní a získavame obrovské množstvo dát, takže v podstate veľmi dobre sa bude pokrývať tá aktivita, už čím ďalej tým viac sa bude pokrývať aktivita, čo teda je super, že sa začala pokrývať aktivita aj na južnej pologuli, kde najmä pre fotografické a bol veľký nedostatok tých pozorovaní. Takže Identifikácia materských telies. V podstate dá sa povedať, že keď sa pozrieme do tej databázy, čo som tu spomenul pred chvíľkou, tých rojov je tam vyše 500 a tých materských telies priradených naozaj spoľahlivo je v podstate, neviem to číslo presne, ale dá sa povedať niekoľko desiatok iba, pretože je problém určiť materské teleso pre meteorické roje. A tuto je len ukázané, že pre ktoré tak ako bezpečne poznáme, aj vybral som naozaj iba tak v podstate ani nie, podľa žiadneho systému, len som vybral niekoľko z nich, aby sme si pripomenuli. Zvyčajne ide o také roje, ktoré sú od toho, nie sporadické, ale od toho pozadia, celkového pozadia na oblohe, ktoré sú zreteľne odlišiteľné, jednak radiantom, jednak napríklad geocentrickou rýchlosťou, jednak sklonom dráhy. Takže to sú také tie významné parametry, vďaka ktorým dokážeme odlišiť tie materské roje aj, a zidentifikovať aj s materským telesom, niektorým materským telesom. Takže tie, ktoré sa tak naozaj výrazne odlišujú, tak tie sa identifikujú v podstate bezpečne. Podstatne horšie je to s tými, ktoré nevieme určiť jednoznačne. Tých dôvodov, prečo nevieme určiť materské teleso, tých dôvodov tu je napísaných niekoľko. Kometárne jadro napríklad môže byť neaktívne alebo veľmi slaboaktívne, ako to bolo, teraz rýchlo si nespomínam, ak sa volali tie Camelopardalidy, už som si spomenul, teraz už neviem, kometu 209P. Áno, 209P. Napríklad tie kamelopardality minulý rok boli mimoriadne slabo aktívne, napriek tomu, že sa teda očakávalo, tak to vlastne indikuje to, že tá materská kometa musela byť, vtedy, keď sa tie častice uvoľnili, tak ich muselo byť strašne málo, čiže kometa musela byť veľmi málo aktívna. Takže jadro komety bolo neaktívne, alebo môže byť neaktívne a preto nevieme identifikovať to teleso. Neaktívne môže byť z tých dôvodov, že je dočasne neaktívne, alebo že je to už úplne mŕtva kometa. Ďalšia možnosť je, že teleso je úplne inde ako prúd častíc, a to z toho dôvodu, že tam pôsobia v prvom rade diferenciálne gravitačné efekty. Diferenciálne znamená to, že teleso napríklad sa dostane bližšie k Jupiteru. Časť toho prúdu sa takisto dostane k Jupiteru, ale väčšia časť toho prúdu sa nedostane k Jupiteru, pretože prúd je roztrúsený pozdĺž celej dráhy a akurát tá veľmi malá časť okolo tej komety napríklad sa dostane k Jupiteru. Jupiter tú malú časť pošle preč aj s kometou a tým pádom vôbec nevieme zidentifikovať ten prúd s tou pôvodnou kometou, pretože napríklad netušíme, že ten prúd alebo že tá kometa sa stretla s Jupiterom. Pokiaľ tú kometu nepozorujeme a nevieme spočítať teda smerom dozadu, že stretla sa s Jupiterom, tak to môže byť problém. Ďalší problém môže byť, že kometa sa rozpadla, tak ako konkrétne napríklad biela. Ešte mám tam obrazov jeden pre ďalšiu kometku. Ďalší dôvod môže byť, že ten prúd je už veľmi, veľmi starý a tým pádom je veľmi roztrúsený, čiže je už takmer v sporadickom pozadí a vtedy tiež problém rozlíšiť vlastne. Ďalší problém je tu spomenutý, je napríklad, že je viacero kandidátov, to je najmä pri blízko ekliptikálnych rojoch a blízko ekliptikálnych telesách, pretože tých telies je tam veľmi veľa, pretože vlastne základná rovina slnečnej sústavy je pokrytá množstvom týchto telies. A keď robíme spätné integrácie, tak samozrejme práve v blízkosti roviny ekliptiky sa nachádzajú aj veľké planety, ktoré robia silné rušenia. A z toho dôvodu vlastne tie integrácie smerom dozadu sú nespoľahlivé. Pokiaľ sa teleso stretne s Jupiterom trochu bližšie, tak v podstate nemá zmysel pokračovať v integrácii do minulosti, pretože dostávame už len samé nezmysly. Ďalšie dôležité veci, čo som hovoril, že sú fyzikálne pozorovania, jednak fyzikálne pozorovania potenciálnych materských telies, čo znamená rotačné vlastnosti, áno.
Môžem jednému dotaz?
Áno.
Možná sa o tom bude zmiňovať, ale zajímalo by mne, existuje nejaký odhad doby, kdy se z toho relativně dobře vymezeného definovatelného proudu, třeba pokud se budeme bavit o kometárních zdrojích, stane vlastně něco, co už je na hranici rozlišení, myslím teď ten proud, to je ten velmi široký a slabý proud, už je to v podstatě ve stavu, kdy je to zazadané pozadí. Ano. Pokud ano, tak jestli známe něco takového, kde je podezření, že prostě už je to tak rozptýlené, ale ještě by to mohlo patřit nějakému velmi starému proudu. Jestli to jsou řádově desítky tisíc let, stovky tisíc let, miliony let, jo, jestli...
Tohle bylo asi
Sú také, napríklad taká teoretická práca robili Pauls a Gladman. Myslím, že to aj mám spomenutú. Neviem, či sa až tam dostanem. A tí robili napríklad konkrétne pre Příbram Neuschwanstein, čo je teda tá dráha, tá Apollo typ dráha. A tam rozmiestnili modelové častice, urobili numerické integrácie a v podstate ukázali, že tá dezintegrácia toho prúdu, čo znamená, že výstupné úzly, to znamená, že okamihy pozorovania, že sa roztrúsia tak široko, že v podstate je to roztrúsenie pozdĺž celej dráhy a trvá to rádové konkrétne pre túto Příbram dráhu zhruba 50-60 tisíc rokov. Pre niektoré, áno, áno, relatívne krátka, robili nejaké ďalšie dráhy a tam to vyšlo okolo 100 až 150 tisíc rokov. Takže toto sú také orientačné čísla. Takže, ako som spomínal, tak pre materské telesa treba sledovať rotačné vlastnosti, spektrálne povrchové vlastnosti, odrazivosť, albedo, teda, to znamená typy tých povrchov, že, či, aké sú to typy tých telies. A pre meteorit napríklad je to odolnosť voči ablácii a spektra, pokiaľ teda je možné, tak spektra. Takže na základe tých fyzikálnych pozorovaní, čo teda sa teraz rozbieha práve podstatne viac aj vďaka amatérskej astronómii, je to teraz už na veľmi vysokej úrovni a to veľmi bude dopomáhať k tomu, aby sa tie identifikácie spravili ďaleko spoľahlivejšie ako doteraz. Tu len tak pre príklad tá kometa Linear 2000 roku, tu sú zábery napríklad. Tento vystrihnutý je tu, potom zobrazený Hubble Space teleskopa, tento je z Univerzity Hawaii z 2,2-metrového a Hubble Space naozaj krásne ukázal, že tá kometa sa komplet rozpadla, to znamená, že darmo my budeme pozorovať nejaký roja. Pokiaľ nepoznáme dráhu tej komety, tak ťažko by sme si spomenuli, že taká dráha bola. Našťastie pri tejto dráhe niečo o tej dráhe vieme, takže. Ale pokiaľ také prípady nastali v minulosti, keď napríklad také zábery pre kometu neboli, tak ani nevieme, že to teleso sa rozpadlo. Takže tam potom tá identifikácia s materským telesom je problematická. Dynamicky sa porovnávajú dráhy na základe podobnosti. Na základe podobnosti dráhy meteorického prúdu alebo a na základe dráhy toho materského, potenciálneho materského telesa. Také tie podobnosti, funkcie podobnosti začal s tým pravdepodobne Southwark Hawkins v 63. roku, veľmi známe D kritérium. A potom boli samozrejme aj ďalšie, napríklad Drummond, Jopek a tak ďalej. Vychádza sa z toho, že vlastne keď predpokladáme eliptickú dráhu, oskulačnú dráhu ako eliptickú dráhu, tak potom porovnáme vlastne tie oskulačné dráhy ako napríklad strednú dráhu toho prúdu s dráhou nejakého materského telesa a snažíme sa nájsť nejakú podobnosť. Som to predtým spomenul, že napríklad tie vývoje dráhy môže byť veľmi odlišné pre materské teleso a pre prúd a z toho dôvodu vlastne tieto identifikácie môžu byť spoľahlivé v podstate len pre tie, ktoré naozaj tie oskulačné dráhy sedia spolu s tými prúdmi. Ďalší problém je samozrejme ten, že tie prúdy, ťažko povedať, čo je stredná dráha prúdu, pretože keď ja mám veľké polosy toho prúdu odtiaľto až po henten naproti kopec tam na druhej strane, tak potom je ďaleko problematickejšie povedať, čo je stredná dráha a potom zidentifikovať takúto strednú dráhu s tým obrovským rozpielom, so s tým materským telesom je problém. Trošku tam pomáha to, ako tu spomínam, teda tak tie prístupy sú napríklad vďaka Keplerovým elementom, tak pri tých Keplerových elementoch práve preto, že sú si títo navrhovatelia tých funkcií veľmi dobre vedomi toho, že veľká poloz je veľký problém, tak sa nám je z toho používa prihlivá vzdialenosť, ktorá je ďaleko menej citlivá na tie neistoty. Takže potom buď štvorica alebo petica elementov sa použije na to, aby sa napísala takáto funkcia. A je zaujímavé teda, je dobre známe, že vlastne v blízkosti dráhy Zeme tie rozptily týchto elementov sú podstatne menšie ako rozptily veľkej polosy a preto tie oskulačné dráhy sú ďaleko lepšie definované v podstate, ale len v tom okolí toho vlastne perihelia toho prúdu alebo toho materského telesa. Pokiaľ teda chceme ísť smerom dozadu, tak je s tým problém. Pokiaľ sa dostaneme až k tamu tam na konci tej mojej prednášky, tak budem hovoriť trošku o liridách. Ak sa to stihne, to tam mám tak ako za prednášku už, ako pre istotu, keby som mal krátku tú prednášku, tak tam ukážem, čo môže byť problém vlastne. Ďalší typ takýchto identifikácií toho materského telesa, alebo ani nematerského telesa, ale vôbec identifikácie nejakého prúdu, je na základe pozorovaných veličín. Čiže ten roj sa definuje na základe napríklad takéhoto kritéria, ktoré napísali Valzeky Jopek Frošle, a to je na základe pozorovaných veličín, a tými pozorovanými veličinami sú teda vlastne okamih pozorovania, čo je dĺžka slnka, a geocentrická rýchlosť ako vektor. Keď to vezmeme ako vektor, tak veľkosť je vlastne vlastne jedna veličina a smer vektora sú ďalšie tri veličiny ako jednotkové vektory teda. A tým pádom máme dokopy vlastne štyri veličiny, ktoré tam potrebujeme na to, aby sme vlastne vedeli určiť to teleso. Samozrejme, že vektor rýchlosti toho prúdu je vlastne smer do antiradiantu, takže vlastne tým pádom máme radiant. My keď pozorujeme radiant a určíme nejakým spôsobom geocentrickú rýchlosť, tak vlastne máme aj dáta pre toto, pretože otočíme radiant do antiradiantu a máme geocentrickú rýchlosť ako vektor. Ďalšie metódy, ktoré boli, tak boli napríklad neslušan napríklad z statier, pardon, navrhol také kritérium, ktoré stojí na momente hybnosti. Boli nejaké kritériá okolo toho, že robili vektorové elementy, napríklad to robila Rudovská s Jopekom napríklad. Metóda indexov to navrhovala, tam mám dobrú chybu, nevadí. Metóda indexov tam navrhol napríklad Svoreň, G-mode, ten bol navrhnutý. G-mode je taká štatistická metóda, podobne ako metóda indexov, to je G-mode, je stará štatistická metóda, ktorou sa robili analýzy vzoriek z lunárnych vzoriek, teda ktoré doniesli Apollo družice, teda Apollo projekty, čo doniesli na Zem a z toho vlastne robili vzorkovanie alebo obsahy tých vzoriek a tá metóda vlastne vychádza z pravdepodobnosti a ten G-mod bol tak navrhnutý, tak sa skúšali aj takéto štatistické prístupy. V podstate dá sa povedať, že takmer je jedno, že ktoré tie metódy použijete, odtiaľto z toho spodku až sem hore vždycky dostanete približne to isté. A keď máte 400 metrov, takže či tam priradíte tieto 4 alebo jen tam tie 3, tak tá celková stredná dráha, celkový pohľad na ten prúd bude v podstate rovnaký. A preto neviem, že prečo niektorí tí vedátori robia taký veľký cirkus, a sú to ako taký veľký cirkus, že tieto 4 tam patria a henty tam nepatria. Ale zabudnú povedať to, že aká chyba pozorovanie tamtých metrov alebo hentam tých, alebo aká chyba je tej celkovej dráhy, strednej dráhy. Dobre vieme teda, že všetky tie pozorovania sú s nejakou chybou a tie chyby sú pomerne veľké a napríklad tie pozorovania tých fotografických sú v podstate zatiaľ sú tie najpresnejšie. Postupne sa im tie video, najmä tie video, také kvalitnejšie video pozorovania približujú. Ale dobre to vieme aj z našich pozorovania, čo my máme, že tie video pozorovania musíme byť veľmi, veľmi opatrní, keď hodnotíme to, aká je presnosť tých dráh, pretože tam tá škála na jeden pixel napríklad nie je príliš dobrá a z toho dôvodu máme tam veľkú možnosť tej variability, v podstate neistoty už tých pozorovacích parametrov a z toho prenesené do elementov dráhy. Každého toho meteoru sa to tam prenáša dosť výrazne, takže treba byť veľmi opatrný. Preto vlastne tie také diskusie o tom, že či tam tie 4 tam patria alebo nepatria, je podľa mňa úplne nezmyselná. Tu je príklad takého napríklad kritéria, toto je DSH kritérium, čo je Sosworth Hawkins. Je to postavené na tých elementoch. Sú tam definované také veličiny, ako je tento pi, čo je v podstate definícia toho, že kam smeruje tá elipsa. Jedna elipsa smeruje tam, druhá smeruje trošičku mierne vedľa, tak uhol medzi nimi a ešte je to tam nejak škálované aj na sklon dráhy samozrejme. Takže takto je to definované a je to tam ošetrené. Tam tie členy, ktoré sú tam takto sú definované, tak tam sa ošetrujú zároveň aj tá severná a južná vetva takého roja. Že naozaj, keďže severná a južná vetva z pravidla vzniká z toho istého materského telesa, tak vlastne, aby to bolo zidentifikované spolu do jedného prúdu, tak z toho dôvodu vlastne takéto členy to vlastne zabezpečia, pretože inak by sme pozorovali niečo, by sme potom definovali niečo úplne iné. Samozrejme, pritom, keď chceme mi povedať, že budeme používať takúto funkciu, tak je treba nastaviť tú kritickú hodnotu toho, že do akej hodnoty napríklad toho D kritéria pre Sosworth Hawkinsa sa zvyčajne používa hodnota 0,2. Čiže táto štvorec sa tam napíše štvorec a keď sa odmocní, tak hodnota 0,2. Keď sú porovnané dve dráhy, to znamená, že rozdiel tejto funkcie dáva, teda táto funkcia dáva rozdiel dvoch dráh, čo teda je jedna dráha, druhá dráha a tak ďalej. A celková tá hodnota potom vyjde menej ako 0,2, tak si povieme, že tie dráhy sú príbuzné a patria do toho istého roja. To je ale taký v podstate empirická hodnota tých 0,2 a samozrejme neplatí to pre každý roj. Takže na to určiť tú správnu hodnotu toho, aká je bude tá limitná hodnota toho, že kedy ešte považujem tie dve dráhy za dosť príbuzné, ako dosť ako podobné v tom priestore, alebo ich už nepovažujem za dosť podobné, tak je to dosť náročné určiť a nie je to vždycky úplne jednoznačné. Keď teda sa už rozhodnem, že nejakú tú hodnotu si nastavím, tak potom existujú ďalšie prístupy, ako tú hodnotu potom, ako ten prúd potom zlepšovať. Takže keď chcem určiť potom všetky členy toho prúdu, alebo chcem určiť strednú dráhu toho prúdu, tak sa potom používať nejaká táto funkcia, to nejaké kritérium a zapracuje sa do nejakej iteračnej metódy, napríklad toto bola jedna, ktorú používal porúbčan Gavajdová, existuje napríklad metóda veľmi dobrá, ktorú používa Welch. Tá je dobrá na to, aby sme určili to jadro prúdu, keď chceme vybrať naozaj jadro prúdu, čiže to, čo je tá najhustejšia časť toho prúdu, tak ten Welch je na to podľa mňa ideálny, pretože ten naozaj ukáže tam tú naozaj tú hustú časť. Samozrejme, to funguje tiež len vtedy, pokiaľ máte pomerne dostatočnú štatistickú vzorku a pokiaľ je tam nejaké to zhustenie je celkom znateľné, pokiaľ tam to zhustenie toho prúdu je také veľmi, veľmi pofiderné alebo veľmi otázne, tak vtedy zbytočne viete akúkoľvek iteračnú metódu používať, pretože ten rozptyl tej strednej dráhy potom bude aj tak tá jedna sigma alebo štandardná odchýlka bude dosť veľká. Tu je príklad toho, ako sa napríklad dá nastaviť tá hodnota D kritéria, tá limitná hodnota. Navrhnutá metóda Neslušanom a kolektív, napríklad ešte v 1995, vtedy sa takto riešili tie veci veľmi intenzívne v tá astronomickej komunite meteorickej. Takže tu máme vyniesenie D kritérium ako hodnotu toho D kritéria, ako porovnávanie dvoch dráh. A tu máme početnosť. Čiže toto konkrétne je spravené pre Orionidy, tuto je to spravené pre Geminidy. Dva rozdielne prúdy a všimnite si, že teda myšlienka je taká, že nastavím si tú hodnotu D kritéria veľmi malú a sledujem, ako mi pribúda počet tých orionít k tej referenčnej dráhe, teda keď si zvolím nejakú referenčnú dráhu, tak ako mi pribúda ten počet tých orionít a ten pribúda pomerne strmo a potom nastane nejaký taký určitý zlom. Samozrejme, nie pri každom prúde ten zlom nastane taký výrazný, preto som vybral to, čo je také ukážkové, aby to bolo trošku, aby to sa to dalo teda ukázať. Tak nastane tu zlom, tak v podstate v tomto zlome si poviem, že toto je tá limitná hodnota, kde pod tou limitnou hodnotou, tak väčšina tých meteorov bude patriť tomu prúdu. Samozrejme, už tam bude nejaká kontaminácia zo sporadického pozadia, ale za tou limitnou hodnotou tá kontaminácia bude podstatne vyššia. Všimnite si, že tá limitná hodnota je tu niekde okolo tých 0,2, ale pre Geminidy, ktoré sú v podstate, vieme, že sú úplne iné, tak tá limitná hodnota je pod 0,1 alebo okolo 0,1, čo teda je výrazný rozdiel oproti tým Orionidám. Takže preto je veľmi dobré, keď teda niekto robí také analýzy, že si skontroluje vlastne to pozadie a zistí si teda, že ešte kedy uvažuje naozaj ten roj a kedy ten, ktorý sleduje a kedy už má tamto kontamináciu z toho sporadického pozadia. A tu fakt platí to, že niekedy menej je viac, takže radšej stratiť niekoľko tých členov toho roja, ako pribrať nejaké kontaminácie sporadického pozadia, čo sú teda náhodne premietnuté dráhy do toho dynamického priestoru. Takto, keď už teda zistíme nejakú tú strednú dráhu toho prúdu, tak samozrejme tiež zase na základe podobnosti dráh môžeme teda testovať, že či tá dráha toho prúdu, stredná dráha prúdu sa podobá na tú dráhu potenciálneho materského tela. Sa môžeme vybrať niekoľko potenciálnych materských telies a tým pádom môžeme vlastne ďalej teda skúmať už len tú vybranú vzorku potenciálnych materských telies. Ak sa teda dá, tak fyzikálne ich môžeme pozorovať. Samozrejme, nie vždy je to také jednoduché z toho dôvodu, že v tom prúde, najmä v tých prúdoch, ktoré sú staršie, alebo sú dynamicky veľmi, veľmi, veľmi poruchovo ovplyvňované najmä Jupiterom, alebo aj tými ďalšími planetami, keďže napríklad výstupný úzol alebo zostupný úzol niektorých tých prúdov je aj okolo Saturna, tak tam potom sa vám ten prúd štiepi na množstvo menších filamentov a je tam potom problém povedať, že čo k sebe ešte patrí a čo teda ešte môžem považovať teda za členy toho roja alebo toho prúdu. Alebo že ktorá časť toho prúdu patrí ešte k tomu materskému telese, ktoré som si vymyslel, alebo ktorá tam už nepatrí. Takže tam je preto už potom treba sledovať také tie dynamické štúdie, alebo sa to robí tým, že integrujeme naspäť smerom dozadu tie priemerné dráhy, alebo tie stredné dráhy integrujeme smerom dozadu. Jednak pre to materské teleso a jednak pre ten modulový, pre ten prúd, že si zvolíme tú strednú dráhu s nejakými modulovými časticami a sledujeme to smerom dozadu, či tam existujú nejaké spoločné body v tej dynamike smerom vzadu v minulosti, či teda vôbec mohlo to potom principiálne vzniknúť ten prúd z toho materského telesa. A ak áno, tak potom ešte sa dajú robiť také štúdie, že potom vlastne niektorom z tých dávnejších perihelí vypúšťate modelové častice smerom do súčasnosti a sledujete, že či v súčasnosti získate z tých modelových častíc taký istý prúd, ktorý, alebo roj, ktorý vlastne teraz v súčasnosti pozorujeme. To sú také tie najspoľahlivejšie vlastne identifikácie toho, že či tie naše predstavy boli správne alebo neboli správne. To naozaj len pre, keď toto patrí skôr pre tých takých, ani nie astronómov, ale skôr takú tú širšiu verejnosť na pripomenutie. Tu budem používať vlastne tento obrázok len, preto mám, som ho tu nechal, že budem používať tento malé omega, čo je teda tento uhol, tu je perihelium dráhy a toto je vlastne výstupný uzel, takže to je uhol medzi týmito dvoma vlastne. Čiže je to vlastne argument šírky perihelia, ktorý budem tu potrebovať ďalej. A to z toho dôvodu, že existuje pre dráhy, ktoré sú vnútri dráhy Jupitera, existuje takýto cyklus argumentu šírky perihelia, alebo argumentu perihelia sa tiež nazýva. Ten trvá rádovo niekoľko tisíc rokov pri telesa, ktoré sú vnútri dráhy Jupitera. A počas tohoto cyklu sa mnohé, pre mnohé tie dráhy, nie pre všetky, ale pre mnohé dráhy nastáva výrazná zmena pre malé kve, malé ečko a pre sklon dráhy. Sú napríklad v kozaj rezonancii. Kozaj rezonancia je rezonancia, ktorú našiel Kozaj, myslím, v 62. roku a ešte pred ním jeden ruský astronóm, myslím, Lidov. Tak to sú také rezonancie, kde vlastne takéto výrazné zmeny QE alebo QI nastávajú práve počas jedného cyklu tieto malého omega a tam tie zmeny tých elementov, napríklad zmeny pre malé Q a malé E môžu byť od 0,1 až do 0,9, to znamená, že teraz pozorujete napríklad prúd, ktorý má Q-čko 0,1 a sklon dráhy má napríklad 70 stupňov ako kvadrantidy, k tým sa za chvíľku dostanem, ale o 2000 alebo 3000 rokov bude Q-čko oko 0,9 a sklon dráhy bude 20. Čo je teda výrazná zmena. A to znamená, že pokiaľ neurobíte dynamickú štúdiu tohoto, tak vlastne neviete povedať, že čo k čomu patrí. Samozrejme, že musí platiť to, že pokiaľ chcete pozorovať nejaký ten roj, tak musí platiť to, že ho pozorujete len v perihelovej vzdialenosti 1, čo je teda dráha Zeme v podstate, a tam musí byť buď výstupný alebo zostupný uzol v tej heliocentrickej vzdialenosti a v tom okamihu vlastne vy môžete na tom cykle toho argumentu šírky perihelia na tom cykle, vy v tomto okamihu toho cyklu môžete pozorovať jednotlivé tie prúdy. Je zaujímavé, tuto, v tomto modelovom prípade, ktorý nakreslil Babažanov ešte v 87. roku, ale potom neskôr robil aj práce, kde ukázal aj iné takéto, takéto prípady, tak tam môže nastať aj také prípady, že tu síce máme zhruba rovnaké veľkosti hodnoty pre Ičko aj pre Ečko, ako je tu nakreslené, tu je I a tu je E, ale mal tam a potom neskôr aj také prípady, kde tie uzly zostupný alebo vystupný nastáva pre rozdielne hodnoty, čiže táto hodnota, tieto hodnoty pre EI budú úplne iné ako napríklad tieto, kde sa pozoruje v tejto oblasti toho argumentu šírky perihelia. A to je napríklad prípad tých kvadrantít, že raz to pozorujeme ako taký roj a potom to pozorujeme ako iný roj. Takže toto vychádza vlastne z dynamiky a to sú také kvázi stacionárne alebo sekulárne parametre, z ktorých to je vidieť. Keď sa teda odstránia z tých dynamiky, keď sa z dynamiky odstránia tie krátkoperiodické členy, tak potom tam ostanú len tie dlhoperiodické alebo tie veľmi dlhoperiodické, v podstate tie sekulárne, tak na základe tých sekulárnych v podstate sa dá odhadovať tieto príslušnosti alebo tie genetické vzťahy. Tak poďme k tým kvadrantidám na chvíľku. Je jasné, tu sú nejaké len základné údaje, ktoré v podstate sú asi dobre známe, že tá aktivita je veľmi úzka, najmä tá aktivita, taká tá mimoriadná aktivita celkovo, tá trvanie tej aktivity je okolo jedného týždňa a tá úzka aktivita je len rádovo niekoľko hodín, niekedy to dopadne na deň pre nás, niekedy na noc, takže je to také rôzne. Vieme, že tam je vysoký sklon v ekliptike, výstupný úzol, je v blízkosti Jupitera, čo teda má naozaj silný vplyv potom Jupiter na ten prúd, čiže ho štiepi na veľa časti. A zostupný úzol je prekladaný tedy momentálne blízko pri Zemi. Dlho to tak nebude. Za niekoľko desaťročí ten zostupný prúd, zostupný úzol odíde od dráhy Zeme preč, takže kvadranty prestanú byť pozorovateľné. Dynamické štúdie ukázali napríklad v tejto práci, ktorú síce som napísal autoru, to bol Scholl a ešte neviem, kto ten druhý, myslím Frošle, tak ukázali napríklad, že prúd sa môže, napríklad, že časť toho prúdu je v rezonancii s Jupiterom 2:1 a tá rezonancia je veľmi silná a tá rezonancia môže urobiť to, že sa ten prúd štiepi na také ani nie úplne uzavreté vetvy, také trubice ako keby, a tie trubice potom každá si ide svojou cestou. Vychádza z dynamiky samozrejme to, čo som spomínal, že sú veľké zmeny pre Q, E a I. Predpokladá sa, že materskou kometou je 96P, Machholz. Ukážem potom, že čo je problém. Ďalšie teleso, naozaj dobre súhlasiace s prúdom, alebo s časťou prúdu kvadrantít, je 2003 EH1, ktorý vlastne identifikoval Jeniskens. A vlastne Jeniskens aj ukázal, že to naozaj súvisí veľmi dobre práve s tým ostrým maximum, ktoré je to párhodinové maximum, kde aj ten prúd je veľmi koncentrovaný, preto je také ostré to maximum. A to veľmi pravdepodobne súvisí práve s týmto telesom 2003 EH1. A ten prúd, ktorý je taký mladý, tak v podstate pochádza asi spred 500 rokov, približne iba spred 500 rokov. Tých materských teliech tam bolo navrhnutých viacero a bolo aj viacero štúdií dynamických, bolo okolo toho, že 96P, potom napríklad takéto teleso a ešte nejaké ďalšie, ktoré som tam už nespomínal, takže tých prác bolo okolo toho viacero. Len tak na ukážku je tu aktivita ukázaná, to čo som spomenul, že tá aktivita veľmi ostrá je veľmi na úzkom intervale, čo je v podstate pár hodín, ale tá aktivita trvá zhruba ten týždeň. I keď veľmi slabá aktivita už tam potom je. Toto je aktivita, toto je radiant pre celú tú aktivitu a toto je radiant pre tú, len tú, to ostré maximum. Samozrejme, keď to tam ešte aj chyby pozorovania, tak sú v podstate ešte viacej, pravdepodobne to koncentrované ešte viac. Takže vidieť, že to ostré maximum je také naozaj koncentrovanejšie, sústredenejšie. Robili sme nejaké také tie, pozerali sme sa, že ako sa dá rozčiepiť tie kvadrantity na viacero častí. Otázka je, že či tie časti sú reálne odlišiteľné, alebo my sme ich odlišili vďaka tomu, že sme si nastavili limitnú hodnotu napríklad toho D-kritéria veľmi prísnu, ale je otázka, že či to je dynamicky v poriadku, alebo či to je len vec toho, že náhodne vďaka tomu, že sa pozorujú tie kvadrantidy a že tie chyby tých veľkých polosí napríklad sú tam, v podstate to zahamievajú a celé to tak rozmažujú a potom náhodne vlastne spravíme takéto rozdelenie tých prúdov, napríklad na 5 časti sme rozdelili tie kvadrantidy. Ale keď už to tak vezmeme, tak sú tam rôzne tie časti, niektoré sú také, že sú napríklad tá Q3 je veľmi vnútri, hĺbšie vnútri dráhy Jupitera, potom sú tam také, ktoré sa znútra približujú dráhy Jupitera a potom sú tam dva také tie časti, ktoré križujú dráhy Jupitera. Samozrejme sa podľa toho aj správajú dynamicky. Keď si spravíte analýzu treba z toho, ako tie častice chodia okolo Slnka, tak tieto, čo križujú dráhu Jupitera, sú veľmi výrazne ovplyvňované Jupiterom, samozrejme, tak sa rozptýlujú úplne tak, že najčastejšie odchádzajú úplne preč po hyperbolických dráhach, alebo na veľmi dlhoperiodické dráhy odchádzajú. Táto Q3 napríklad je ovplyvňovaná podstatne menej ako tieto dve, čo sú tam Q1, Q2, a je to tam vidieť na tých potom štúdiách dynamických. Pre porovnanie sú tu napríklad aj materské telesá zobrazené, aj s veľkými polosami. Toto je perihodová vzdialenosť konkrétne, čo som teda hovoril, tak to sú, pardon, nie perihodová, to je aphelíová vzdialenosť, toto tu. Takže preto som hovoril o približovaní k tomu Jupiteru viacej teda. Napriek tomu teda, že to je len v priemete, pretože sklon dráhy je 70 stupňov, takže to musíte brať, keď je Jupiter takto v rovine a máte tu sklon dráhy, tak musíte naozaj brať len tú zložku, ten priemet. Iba ten robí tú poruchu, pretože to, čo je tá zetová zložka, tak tá je tam. Tá len mení v podstate, práve tá mení ten sklon dráhy toho telesa, ale tú poruchu v tom smere dĺžky tej dráhy, to znamená zmeny tej veľkej polosy, to robí tá zložka, ktorá je v podstate v rovine dráhy toho telesa. Takže tam sú tie rôzne vplyvy podľa toho, ktorú zložku tej poruchy vezmeme do úvahy. Keď si pozrieme napríklad ten 2003 EH1 je taký, že tiež sa približuje veľmi blízko k dráhe Jupitera a on sa naozaj aj priblížil. Jeho oskulačná dráha je taká, že sa zistilo, teda veľmi ľahko sa zistilo, že zhruba v roku 1970 niečo tak. Teleso bolo veľmi blízko pri Jupiteri a ten ho poslal na vzdialenejšiu dráhu, predtým mal trošku kratšiu veľkú polosť. Tá polosť bola kúsok menšia, ako je teda v súčasnosti, pretože to teleso sa stretlo s Jupiterom veľmi tesne. Veľmi tesne znamená, povedzme, 0,3 alebo 0,2 astronomické jednotky, takže z toho dôvodu tam bola nejaká zmena, i keď nie až tak veľmi výrazná. Potom je tam napríklad takéto teleso, to je dosť teda, líši sa aj od týchto ostatných. 96P križuje dráhu Jupitera, to znamená, že je to typická jupiterovská kometa, že Jupiter si ju pohadzuje podľa toho, ako sa stretnú alebo nestretnú. Je tu ešte navrhnutá jedna kometa z historických udalostí, tiež z takých tých kroník bola a tam sa potom modelovo dopracovala napríklad, excentricita sa tam umelo zaviedla, takže také práce sa okolo toho robia, že ak teda namiesto jednotky tu, pre tú excentricitu si povieme, že nech je toto, tak potom a tak ďalej. Potom tá dynamika je taká, že áno, že to môže patriť ku kvadrantidám. Keď tam necháte jednotku, tak žiaľ nie. Ste sa chceli spýtať?
Dovolíte, bych reagoval práve na tú kometu Machov. Áno. Když sa dívam na ten sklon dráhy v souvislosti s tou excentricitou, je tam prosím sklon také zahrnutý nejaký ten historický vývoj? Je tam prosím zohledněný nějaký třeba vývoj právě té dráhy díky vlivu Jupitera nebo
ano.
Díky nějaké
za chvíločku to
spadu.
Za chvíločku rozpad nie, ale ukážem tam
rozpadu komety třeba nebo prostě něco takového, co by se tam mohlo projevit, protože
děkuji.
Jenom tady si přihřeju polívčičku za SMPH a právě za chybějícího Petra Pravce,
ano.
Že my jsme v souvislosti s mimořádnou aktivitou kvadranty na začátku 90. let tak dělali právě nějaké ještě rozsáhlé teleskopické pozorování kvadranty. To si pamatuju, byla zima jako hrozně.
Ano, to je január, jasné.
Styrene, určitě to ano. Dokážete takhle si představit. A fakt je ten, že Petr má právě nějaká data, ale myslím, že se už dál nikam k tomu dopracování nebo doplnění nedostal. Takže pokud pátráte ještě po nějakých zdrojích, tak možná by bylo ještě zajímavé podívat se, jestli má nebo nemá k tomu ještě něco udělané, protože byl spoluautorem ještě docentem Znojilem nějakého toho softwarového návrhu řešení výpočtů těch drah a doplňování tady těch mateřských těles nebo to mateřského tělesa. A u toho Macholce tam jsem teďka teda jako zvědavý na ty změny té dráhy, protože to bych si netroufl nějak tak do té party těch ostatních těles.
Ano. Napriek tomu ukazuje sa, že Macholc je materským telesom kvadrantit.
Jasne.
Áno, to tu ukáže, to ukázal totiž Neslušan a to tu budeme mať za chvíľočku zobrazené. Takže tu je napríklad ten filament, teda tá časť Q2, čo som teda spomínal, že výborne sedí s tým asteroidom 2003 QEH1. Jedniskem zrovna hovorí, že to nie je asteroid, to je spiaca kometa. Samozrejme, spektroskopické a takéto pozorovania nie sú teraz možné, pretože to teleso nie je nepozorovateľné. V podstate, aspoň to tak bolo pred pár rokmi, teraz neviem úplne najčerstvejšie, ako to je, že kedy to teleso je pozorovateľné, nemám to úplne skontrolované. Tu vidíme vývoj pre perihelio vzdialenosť, tu pre sklon dráhy. Vývoj dráhy je urobený na 5000 rokov. Konkrétne, pretože to je časť toho cyklu malého omega, čo som spomínal, tak počas toho cyklu vidíte, že tá zmena pre Q, toto je súčasnosť a toto je minus 5000 rokov, tak tu bola perihelia vzdialenosť okolo 0,2 a tu je tá perihelia vzdialenosť okolo 1, alebo okolo 1 teda zhruba. Takže sú také rôzne. Aha, to mi takto. Dobre. A tu je sklon dráhy napríklad. Takže teraz je tam sklon dráhy momentálne okolo tých 70 stupňov, ale existoval aj sklon dráhy okolo 15 stupňov. A to je konkrétne ten prúd, tá časť tých kvadranty, teda veľmi dobre súhlasí práve s tým asteroidom EH1. Keby sa to vyjadrilo pomocou D kritéria, čo som tu použil napríklad, tak sa ukazuje, že tá hodnota toho D kritéria je hlboko pod 0,2. Čiže naozaj tam je veľmi veľká príbuznosť, najmä v tejto časti zhruba 1000 rokov vpred. Je to na takom intervale pomerne dlhom, niekoľko, to je určite niekoľko obehov tej komety, pretože ten obeh je rádové 6 až 7 rokov, takže tá, určite je tam veľa tých obehov, tak mohlo tam nastať niečo. Tento odskok je práve to, čo som spomínal, že sa tam stretol ten asteroid s Jupiterom, tak z toho dôvodu je to tam preč. A tento graf ukazuje vlastne tie dĺžky perihelia, čo sú vlastne tie smery tej elipsy, keď vieme uhol od jarného bodu, tak ten smer tej elipsy je týmto smerom a ten smer druhej elipsy. A ten rozdiel v tých dvoch elipsách medzi sebou je iba rádové 1-2 stupne, čo je teda mimoriadne málo, čo je v podstate v rámci chyby pozorovania, by sa dalo povedať. Takže táto časť toho prúdu veľmi dobre sedí s týmto asteroidom 2003 EH1.
Máte tady to srovnanie toho Q1 až Q5?
To som síce odtiaľ vyhodil, ale je to tam také, no to som vyhodil, neviem prečo, lebo to skôr robím pre, už to spomínam inde, sa mi to zdalo byť už príliš obširné, ale dobre, môžem to spomenúť. Je tu inak takáto zaujímavá vec platí dynamicky taká, že tie, ktoré sú sa približujú k tomu Jupiteru bližšie, to znamená, že to sú tieto, znútra teda, hej, tieto, čo sú, tak sa približujú bližšie k Jupiteru, k tej dráhe teda, tak ten cyklus, tá frekvencia toho je podstatne kratšia. Tento, čo je stredný, tak tento frekvenciu má, tieto konkrétne má s frekvenciou okolo tých 4-5 tisíc rokov, 6 tisíc rokov zhruba, ale tento, ktorý je tu, tak ten som teda žiaľ vynechal, teda neviem, kde je tam vzadu niekde, tak ten má frekvenciu, tú periódu v podstate okolo 10 až 12 tisíc rokov, čo je podstatne viac. A to tam je na tých obrázkoch vlastne vidieť, že tá frekvencia tu, keby sme to celé tak zobrali a dokončili to tuto niekde, tak by to bolo rádové tých 4-5-6 tisíc rokov. Takže závisí to od toho, ako blízko to k tomu Jupiteru ide. Čím to ide bližšie, tak tým tá frekvencia je hustejšia. A vyplýva to vlastne zo sekulárnej teórie, ktorú odvodili tam napríklad Brauer, Clemens a ešte volakto. Už neviem teraz rýchlo, že kto, myslím, že Kozaj, možno, že to tá rezonancia tam bude ešte, to už som si neúplne istý. Takže ukázali teda, že takéto veci platia. Tá Q3 lepšie by sedela možno s tým asteroidom, ale teraz som chcel ešte ukázať vlastne tú kometu 96P. Keď si pozriete tie cykly, tak je to úplne inak. Že tá 96P je presne naopak, presne v protichode s tým asteroidom, ktorý vlastne sedí s tou Q2 najlepšie. Je to úplne v tom protismere. Hej? A keby sa to urobilo čisto dynamicky, tu máme excentricitu a tu máme sklon dráhy. Takže naozaj to tam vidieť, že oni sú vyslovene posunuté. Tie posunutie je zhruba tých 2000 rokov, čiže to ako keby fázový posun, ale ten cyklus je presne ten istý. Pretože v podstate ono je to v tom istom dynamickom priestore a oni robia vlastne to isté. To je na tomto zaujímavé, že robí aj tá kometa, aj ten asteroid, robia presne to isté a aj časť kvadrantid robí presne toto isté, akurát, že je to fázovo posunuté. Keby sme to nechali len na čisto dynamiku gravitačnú, aby sa tieto dve telesa spojili, tak by to trvalo veľmi dlho, by to bolo ďaleko viac, ako je existencia, teda aktivita komety, tak. Aktivita komety, lebo aktivita komety je rádové 1000 až 2000 návratov. Takže, lebo potom tá kometa vyčerpa svoje tie zdroje, tie hlady a tým pádom je neaktívna, tak by to trvalo dlho, ale tuto potom sa musia uvažovať negravitačné efekty, aby to sadlo spolu. A bez negravitačného efektu, tak som hovoril, že tak by to trvalo niekoľko desiatok tisíc rokov, čo je teda príliš dlho. Babažanov tam ukázal, že ten cyklus napríklad jedno omega, tak pre kvadranty tam vychádza dokonca 8 pozorovateľných rojov a nie všetky samozrejme sú pozorované, ale jemu to tak vyšlo, ale ten Babažanov prístup je trošku zjednodušený, lebo je len na základe čisto sekulárnych efektov, ktoré sú urobené len na základe problému, v podstate dá sa povedať, obmedzeného problému, ani nie tak, že troch telies, ale je to obmedzený problém, nie pre celú slnečnú sústavu, ale je tam hlavne, je tam Jupiter, je tam Zem a je tam Slnko a ten prúd ako nehmotné teleso, alebo to materské teleso ako nehmotné teleso a tam ten sekulárny vývoj je trošku iný, ako keď je tam aj Saturn pridaný a prípadne ešte ďalší Uran a tak ďalej. Neslušan robil takúto prácu pre 96P aj pre 2003 EH1, urobil to, že vlastne v minulosti v tých periheliách, keď boli tie telesa obidve v periheliách, tak vypúšťal teoretické častice. V každom tom periheliu vypustili zhruba 10 000 častíc a sledovali, čo tie častice z tej minulosti urobia smerom do súčasnosti. A ukázalo sa pre neho, sa teda vyšlo z toho, že z tých modelových častíc sa ukázalo, že také koncentrácie, samozrejme, že tie častice chodia veľmi v širokom spektre, ale existujú tam určité zhustenia a tie zhustenia vlastne môžeme pozorovať ako roje, pozorovateľné roje, a sú to jednak denné arietidy, potom sú to severné a južné delta akvaridy a prípadne tieto alfa cetidy, on spomenul, a potom sú to kvadrantidy a v zátvorke sú tam kappa velitidy, alebo ako sa hovorí velic. A dá sa to ešte stotožniť s tým, že tieto denné sú časťou helionového zdroja. Tieto tu delta akvaridy sú v podstate zdrojom antihelionového zdroja, čo sú teda blízko ekliptikálnej časti. A tieto kvadrantidy sú vyslovene toroidálny zdroj. A tieto kappa sú na juhu a keďže tam nie je dosť pozorovanie, tak v podstate tieto nie sú pozorované. Otázka je ešte, že či existujú reálne, alebo či je to naozaj len z tej teórie to vyšlo. Až keď budú pozorovania, potom sa ukáže, že to tak je. Aby som teda to potvrdil, tak toto je z práce Neslušana priamo z 2003 roku, že toto sú tie koncentrácie z tých vypustených častíc, z tých materských telies predpokladných 96P a z toho asteroidu 2003 EH1. A tie častice, v podstate tie telesa, obidve dali v podstate totožné zdroje, alebo totožné meteorické roje, alebo také zhustenia v súčasnosti. Čiže obidva, keby sme použili ako materské teleso, tak tie častice dokáže vytvoriť severnú, južnú vetvu tých, to boli arietidy, či nie, delta akvaridy. Tuto je v tom helionovom zdroji, tuto sú kvadrantidy vyslovene v tom súčasťou toho zdroja a tu sú tie velitidy z toho južného. Áno.
Ty velidy sú hypotetické zatím, jo?
Áno, presne tak. On ich nedokázal stotožniť. V podstate tieto sú stotožnené, tieto obi dva, a tento je tiež stotožnený. A tieto z radarov tiež sú.
Takže když si vydám teďka tú prácu,
ano.
Na sledujúcich 2 minút a prožijem tú databázi.
Môžeš. Bude fajn. Jasné. Ja som to neurobil, takže iste, treba to skúsiť.
A zase je tady to peklo.
Kľudne.
Můžu jenom prvnit ještě reagovat, proč je tady tak rozdílná ta zhuštění těch toho modelu? Proč je tady u toho jižního toroidálního zdroje tak málo?
No, podle mě to vychádza právě z té reality, té slunečné soustavy, že tam on sa berie model vlastne dynamicky všetkých tých telies, ktoré sú tam tie významné.
To nenavazuje na žiadne konkrétne pozorovanie, takže model je přece teoretický a měl by v tomto prípade reprezentovať niečo podobného ako toho severního zdroja. Aspoň tedy tých častí.
Mnohé veci nevieme vysvetliť a toto vychádza vyslovene z numeriky. Takže toto je numerická štúdia, takže to nie je priamo z nejakej analytickej teórie, to nevychádza toto, ale z tých numerických modelovaní. To znamená, že oni si navrhli nejaký model ejekcie častíc toho materského telesa, distribuovali tie častice, v podstate dá sa povedať, na privrátenej strane úplne generovali to, myslím, že náhodným generátorom, čo sa týka rýchlosti a čo sa týka aj smeru. A povedali si, že limitná hodnota tej ejekcie bude, myslím, že 50 metrov za sekundu, to už úplne tie detaily neviem, alebo to robili v nejakých percentách rýchlosti heliocentrické toho materského telesa, takže toto úplne presne neviem a z toho to potom takto vychádza numericky do súčasnosti.
To mne vyloženie teďka dráži, že ten nižší zdroj je...
Áno, treba si uvedomiť, že... Áno, treba si uvedomiť totiž to, je veľa takých asymetrií v slnečnej sústave, ktoré pozorujeme a nevieme ich vysvetliť a ten problém je vlastne v tom, že tá slnečná sústava je v podstate chaotická. Takže napriek tomu, že tam nejaké zákonitosti platia, tak je to dosť problematické. Klasický príklad...
Na tak krátkom čase úseku ako 10 tisíc.
Môže byť aj tak. Áno, môže byť. Samozrejme, že to závisí od toho, lebo totiž táto skupina je jupiterovský, viazaná na jupiterovskú rodinu komet, respektive na tú oblasť dynamickú pre Jupiter a tam tie poruchy sú veľmi intenzívne. Alebo veľmi sa prudko aj menia, lebo keď je to ďalej, tak je to... Tam sú veľmi prudké zmeny, takže možno, že to bude tým dané. Vezmite si tú tapku, typickú asymetriu je medzi Trojanmi a Grékmi, jupiterovskými, v tých počtoch napríklad. A tiež sa to v podstate...
Ale je to v rovine ekliptiky, takže tam...
Áno, je pravda.
To je v pořádku a tady je vidieť taký, že helionový zdroj je třeba výraznejší, či helionový o nieco, ale
ano.
Zhruba ta všetnosť je posunutá o nejaká procenta, když to tady sú to desítky.
Tak to hovorím, analytické zdôvodnenie, to znamená, že napíšeme vzorce a odvodíme to, to sa nedá urobiť. Také tie analytické teórie sa dajú robiť, keď si vezmete rušiace teleso, napríklad iba Jupiter. Lebo to sa ešte dá spraviť, to viacerí ľudia robili s rôznymi prístupmi, teda, lebo vždycky nemusíte niečo zanedbať, pretože to komplet analyticky riešiteľné nie je. Ale ako náhle by ste pridali ešte Saturnu alebo ešte niečo, tak je to analyticky v podstate taká huština, že to nejde urobiť. Tak sa to musí potom nejako. Toto je iný, tento v podstate ešte raz ukázané. Toto boli tie teda častice. Toto boli tie častice, každá častica zvlášť, a toto sú ukázané priamo pozorovania tých telies, ktoré tam máme. A toto sa napríklad, keď tie prúdy, on spočítal teda tie prúdy, teda ukázal tie prúdy a vypočítal pri každý tento prúd, vypočítal strednú dráhu, tak potom teoretický radiant, ktorý sa dá tiež určiť. To som tu ešte síce asi nespomenul, ale mal som to spomenúť, teoretické radianty. Nemal som tu takú poznámku? Mal som tu poznámku, takže som nepovedal, čo je teoretický radiant. Tu pripomeniem, čo je teoretický radiant. Teoretický radiant je taká konštrukcia, tiež taká matematická v podstate, a predstavuje to, že keď chceme zistiť, že odkiaľ by mohli prichádzať meteóry z nejakého telesa, ktoré si my vezmeme, že pravdepodobne je zdrojom nejakých meteórov, tak vezmeme si dráhu toho telesa, napríklad komety, a zistíme, ako sa približuje teda k dráhe Zeme, a musíme tú dráhu mierne modifikovať, naozaj mierne, a snažíme sa urobiť čo najmenšiu zmenu tej dráhy, tak, aby pretínala dráhu Zeme, a ako náhle ju pretína, tak v tom momente, v tom danom, v tej danej časti roka, pretože iba v určitej časti toho roka pretína dráhu Zeme, tak to je určitá časť roka, tak v tej časti by sme mali pozorovať nejaký roj. A takto sú vlastne, a to je teoretický radiant vlastne. Čiže my keď máme napríklad kometu, čo ja viem, kometu Halleyho kometu, tak teoretický radiant ukazuje, že máme pozorovať aj Orionidy, aj tie druhé sú, jak sa volajú tie druhé? A Eta Aquaridi, hej. A ukázalo sa, že naozaj, že to tak je, že v obidvoch častiach vlastne, že tá kometa spôsobuje toto. To znamená, že tá modifikácia musí byť veľmi malá, samozrejme, lebo keď robíte veľkú modifikáciu, tak to si môžete vymysleť akúkoľvek modifikáciu. A tá modifikácia je urobená veľmi, veľmi maličko, napríklad na 3. alebo na 4. desatinného mieste malého Q alebo malého E a podobne. A keď tým dosiahnete napríklad to pretínanie toho materského telesa z dráhou Zeme, tak tam sa dá uvažovať o tom, že by mohlo byť zdrojom práve toto materské teleso toho prúdu meteoroidov. A to preto, že ten prúd meteoroidov nikdy nie je len koncentrovaný do dráhy toho materského telesa, ale nejak v určitú šírku má. Tá šírka je zvyčajne okolo 0,1, dokonca až 0,2 astronomické jednotky je tá šírka. Takže vy tam máte určitú voľnosť aj toho manevrovania s tou dráhou materského telesa. A tu sú vlastne zobrazené už teoretické radianty vypočítané pre tie stredné dráhy kvadrantít pozorovaných, aj pre tie prúdy, ktoré on dostal ako pre stredné dráhy tých prúdov, ako ich dostal vlastne z tých simulácií. Takže tohto o kvadrantidách vyšlo, tak toto je v podstate posledný poznatok, ktorý vlastne vyšiel z takýchto numerických simulácií. Spomínal som komplex Taurid. Je to samozrejme dlhý rozsiahly difúzny prúd, dlhotrvajúca jesenná aktivita. Samotné tauridy trvajú zhruba mesiac, sú vetvené na severnú a južnú vetvu. Tie vetvy sú trošku vzájomne posunuté zhruba o týždeň s tou aktivitou. A spájajú sa najmä s kometou 2P Encke. A navyše sa spájajú, ešte ukazuje sa, že ten prúd nie je obmedzený iba na tie tauridy, ale že je rozšírený ešte na podstatne dlhšiu aktivitu aj pred tauridami, aj po tauridách. A to spojenie s tou kometou 2P Encke je zaujímavé, pretože je to kometa, ktorá má najkratšiu známu obežnú dobu komét, a to je len 3,3 roka zhruba. A tam je tiež takisto je veľmi otázne to, že ako sa vlastne kometa zbavila Jupitera, teda dostala sa cez tú bariéru Jupiterovú, pretože odputať sa od Jupitera ako z tej krížacej dráhy s Jupiterom, z tej dráhy, ktorá krížuje dráhu Jupitera, aby sa dostala dovnútra, tak na to treba určitý dynamický čas. Napríklad ukázali práce čisto gravitačné, že by to trvalo niekoľko 100 000 rokov, alebo minimálne 100 000 rokov, čo je príliš veľa na existenciu, na životnosť komety. Ale potom neskôršie boli pridané modelové negravitačné zrýchlenia kometárne negravitačné, čiže tie reaktívny pohon vlastne, čo kometa vyrába čiastočne, tak tieto efekty, keď sa trošku namodelovali, tak ten prechod z tej jupiterovskej na odpútanie sa dovnútra bol podstatne kratší. Takže takéto cesty ukazujú, že takáto dynamika je možná. Vďaka tomu, že Tauridy, alebo tá dráha tých Taurid je v podstate taká, že pretína jednak v zostupnom uzle, pretína dráhu zeme, ale potom aj vo výstupnom uzle, tak sa našli aj denné roje. Toto mám hneď ďalej potom ukázané. Že vlastne pozorujeme jednak vetvenie na severnú a južnú vetvu, ale potom pozorujeme aj vetvy, ktoré sú severná a južná vetva pre denné roje, čiže pozorujeme vlastne dvakrát v roku ten prúd Taurid, ktorý vlastne existuje, a v podstate pozorujeme vlastne tu dva roje a takisto tuto tu dva roje, teda severnú a južnú vetvu a severnú a južnú vetvu. Tak toto je ten základná štruktúra, ale spájane sú Tauridy, ako som už spomínal, sú spájane aj s ďalšími tými aktivitami, aktívnymi rojmi, ktoré sú tam pozdĺž ekliptiky už od septembra až do nejakého decembra. Tento model, ktorý je schematicky načrtnutý, vlastne Babadžanová predstava, nie je úplne správna, ale schematicky to v podstate vysvetľuje celkom dobre, že tá hrúbka prúdu v podstate v oblasti Zeme je veľmi široká, je tá hrúbka napríklad tu, alebo tu teda, keď sa na to pozrete. Ale v každom prípade musí byť splnená táto podmienka, čo je teda vyjadrenie, toto je elipsa v polárnych súradniciach, a keď má teda ten prúd, tá elipsa toho prúdu, tých Taurid, pretínať dráhu Zeme, tak musí platiť, že tá heliocentrická vzdialenosť toho prúdu musí byť jedna. A z toho vychádzajú riešenia pre malé omega, potom minimálne dve, ale počas toho malého cyklu omega tých riešení môže byť niekoľko, tak ako Babadžan ukázal, že tých riešení môže byť niekoľko, aj vďaka tomu, že nie len malé omega sa zmení, ale že sa môžu meniť aj malé E, aj tým pádom skované kvečko v tomto Ačku sa môže meniť, a preto môže byť tých prúdov podstatne viacej. Takže takáto štruktúra tam môže byť. A robili sme teda, tú aktivitu sme robili teda na základe prác, ktoré pôvodne robili ešte Štoľ a Porubčan, tak oni mali pomerne podstatne menej dát, ako sme mali my k dispozícii, tak potom, a potom neskôr to robili ešte nejakí ľudia ešte u nás, doktorandi, čo robili aj videopozorovania, že sa v podstate použilo to, že vzali sa iba čisto Tauridy, to znamená, že iba tá úzka časť, čo je to úzka, relatívne úzka časť, čo tam trvá rádovo 2-3 týždne, tak tá časť sa zobrala, z toho sa určil denný pohyb, a na základe toho denného pohybu sa potom spravilo to, že sa robili zmeny elementov, aj zmeny radiantu v závislosti od tej zmeny, ktorá bola zistená na základe tohoto tej najhustejšej časti. Čiže ako model sa zobralo to, že to, čo bolo najhustejšie, a táto zmena sa zaviedla aj do ďalšieho hľadania. Čiže referenčná dráha, v tej, napríklad v tom D-kritériu, referenčná dráha bola taká meniaca sa dráha. A toto vďaka tomu, keď sa tá meniaca dráha vezme, tak potom totižto, keď vy odchádzate tým, že máte dlhú aktivitu, tak sa veľmi výrazne mení veľké omega, čiže výstupný uzol. A pokiaľ vy teda nesledujete tú zmenu toho výstupného uzla, čiže tak, ako to bolo tu zavedené, tak potom D-kritérium bude vám narastať príliš a tie meteóry už nepriradíte k tomu materskému, alebo k tomu prúdu teda ich nepriradíte. Ale keď túto zmenu tam zavedete, že naozaj počas toho pozorovania alebo počas tej aktivity od napríklad začiatku septembra až do decembra sa mení výrazne aj veľké omega, to je niekoľko mesiacov, takže to je zhruba 90, možno až 100 stupňov, prípadne ešte viac. Keď zavedete túto zmenu do tých elementov, najmä teda do výstupného uzla, tak potom vám sa tam pridá množstvo tých prúdov blízko ektypikálnych, ktoré tam vzniknú. A vyšlo nám napríklad takých 15 hustení, v tomto prípade aktivita vyšla od septembra až do decembra, ako som spomínal, a celá elipsa sa tam stáča, v podstate tá dĺžka perihelia, čo je teda súčet malého a veľkého omega, tak tá dĺžka perihelia sa stáča zhruba o tých 100 stupňov, čo je teda. A na týchto aktivitách pozdĺž tohoto pozorovania vlastne, alebo tej aktivity, sú tam stotožnené napríklad severno-južné piscidy, južné arietidy, potom sú tam tauridy a potom sú tam severno-južné chiorienidy, prípadne možno, že aj tie rogemenidy, ale to je otázka, že či áno, alebo nie. A samozrejme k tomu potom môžete priraďovať aj také príbuzné telesa na podobných dráhach, tak ako zdroje kometárne a asteroidálne telesa, ktoré sa tam nachádzajú. Samozrejme, pokiaľ to robíte len so skulačnými dráhami, tak je to problém a nemusí to byť samozrejme pravda. Tuto sú vynesené všetky tie aktivity, ktoré som spomínal. Aktívne teda roje, čo som tam spomínal, tak tu je ten nejaký september a tuto vlastne pozdĺž, v podstate sú to pozdĺž ekliptiky severná a južná vetva, sú takto oddelené. A sú tam tie aktivity, kde toto sú vlastne Tauridy vlastne samotné, tu sú chiorienidy a tak ďalej. A to podľa Štola a Porubčana teda oni spravili to, že všetky tieto stiahli na jednu spoločnú dĺžku Slnka, čiže urobili tam ten rozdiel, ktorý som tuto mal pred chvíľkou napísaný, tento rozdiel urobili a to bola potom tá dĺžka, voči ktorej to robili. A keď toto stiahli na jednu dĺžku Slnka, ako keby na jeden deň, v ktorý deň pozorujeme, a všetky takto pri tomu prispôsobili, tak dostali jeden kompaktný radián, ktorý minimálne tu je veľmi kompaktný a aj tieto časti širšie môže byť kompaktné a z tohoto sa im ukázalo, že väčšina týchto, už tieto, čo som spomínal, tie rok, Geminidy im utekli asi ďalej. No, či sú to tieto, to neviem už teraz. Ale väčšina týchto vlastne sa im spojila do takého kompaktného radiantu. A ja som bol taký neveriaci, tak som si povedal, že tak keď to oni urobili takto, tak ja to skúsim komplet okolo celej ekliptiky. A nič takéto mi samozrejme potom už nevyšlo. Takže toto neplatí pre tie ďalšie časti ekliptiky. Platilo to naozaj len pre túto časť, ale veľmi v tom širokom rozsahu. Či to naozaj je pravda, že to tak je otázne, lebo to musí sa nejakým spôsobom dynamicky dokázať. A dokázať to asi nie je veľmi jednoduché, pretože je pomerne málo prác okolo toho. Ľudia proste vedia, že je to veľmi náročné to nejakým spôsobom dokázať. Je tam príliš veľa voľných parametrov na tie simulácie numerické, keby ste chceli robiť nejaké modelové častice. Tak je tam príliš veľa voľných parametrov a keď ich máte veľa, tak si môžete namodelovať to, čo si prajete. Takže to je to riziko a preto vlastne také práce nie sú, lebo ľudia vedia, že vlastne že príliš veľa je tam tých voľných parametrov. Toto sú napríklad ešte časti, to, čo som ukázal pozdĺž tej aktivity, niektoré tie zhustenia, ktoré sú tu, tak tam, tie zhustenia, ktoré sú tam, tak sú tu ukázané takto. Ten jarný bod by mal byť naopak, to tam neviem, prečo sa pomýlil ten človek, mal by byť naopak, lebo tá dĺžka perihelia by mala byť, čo je dĺžka od jarného bodu vlastne, tak tá dĺžka perihelia, kde tu je kometa Encke niekde, tak by mala byť okolo 160 stupňov, čiže 160 stupňov je pre kometu Encke zhruba v strede toho celého tejto aktivity, čiže Tauridy sú niekde takto, ten september je niekde tu a to ten by mal byť niekde tam. To, čo som spomínal, že vlastne do tejto širokej aktivity môžete napasovať, oskulačne tam môžete napasovať veľké množstvo telies. Dnes máme zhruba 11 000 neoobjektov. Vtedy, keď sme to robili, bolo ich radové 4 000. Tam je problém aj s tým, že tie telesá sú častokrát veľmi krátke oblúky pozorovaní. To znamená, že tie dráhy sú nie dostatočne presné. Oni sú dosť slabo pozorované. Napríklad 6-8 dňový oblúk a z toho, keď urobíte extrapoláciu na pár tisíc rokov, tak urobíte vlastne nezmysel. Takže keď máte 6 dňový oblúk, tak povedať, že ešte tak na 2, 3, 4 obehy alebo 10 obehov si môžete trúfať povedať, že kde to teleso sa nachádza, ale určite nie na radové stovky obehov na týchto krátkych dráhach. Určite to nie je dostatočne rozumné. A to, čo som hovoril, že tie nedostatok fyzikálnych pozorovaní ešte navyše. Samozrejme, tieto telesa, všetky tie blízkozemské asteroidy sú ťažko pozorovateľné, pretože oni majú rýchly pohyb po oblohe. Zmena magnitúdy v priebehu pár hodín môže byť radové 10 magnitúd kľudne. Rýchly pohyb po oblohe, zmena jasnosti, zmena fázovej úlohy, s tým všetko súvislí. Veľmi rýchlo prebehnú na dennú oblohu, takže sa častokrát stratia. Takže to je problém s tými pozorovaniami týchto blízkozemských telies. Naozaj to chce veľmi dobre zohratý tým a zohraté sústavu ďalekohľadu, ktoré toto dokážu takto odpozorovať tieto telesa. A samozrejme tým, že takéto telesa sú krátko na pozorovacej oblohe časti pozorovania, tak potom aj tie fyzikálne pozorovania nemáte dostatočne dobre pokryté. To znamená, že periódy, keď potrebujete pokryť periódy, myslím, rotačné periódy tých telies, na čo potrebujete určite niekoľko dní alebo niekoľko nocí, prípadne až niekoľko desiatok nocí, keď sú to pomalé rotátory, ako sú známe niektoré, také pomalé, tak potom vlastne to nestihnete spraviť, pretože to teleso už je nepozorovateľné. Takže, čo sa týka vlastne návrhov, ako to mohlo vzniknúť, to som spomínal, tú hierarchickú dezintegráciu toho telesa, takého podobného Chironu napríklad, zhruba pred 20 až 40 tisíc rokmi. Mechanizmus toho rozpadu je veľmi, veľmi otázny, že vďaka čomu to je. Takže zatiaľ nie sú také práce, ktoré by to hovorili. Boli navrhnuté napríklad aj Tunguský meteorit, že by tam patril, ale napríklad táto práca to vyvrátila. To je jedna z posledných prác, ktorá vlastne analyzovala priamo dáta z udalosti Tunguského meteoritu. Táto práca analyzovala a tam ukázali zhruba 80% pravdepodobnosťou v tej práci, že to teleso bolo asteroidálneho pôvodu. Čiže nebolo kometárne krehké, tak v tom zmysle, že by to šlo, bol kometárny materiál, že pravdepodobne išlo o, i keď krehký, ale išlo o asteroidálny materiál. Takže to sú stále otvorené otázky okolo tohoto tu. Do komplexu samozrejme, že mnohé práce navrhli množstvo telies. Veľa ich bolo iba na základe vyslovenie podobnosti oskulačných dráh, ale potom sa robili aj tie kvázi stacionárne parametre, ktoré som tu spomínal. Existujú také parametre niektoré, jeden z nami je aj Tisserandov parameter. Takže boli také robené a potom boli robené aj niektoré také, že sa robil dynamický vývoj numerickými metodami. Nič také úplne jednoznačné sa zatiaľ nepodarilo nájsť, takže naozaj okolo toho problém. Tisserandov parameter, asi tento obrázok dobre poznáte, že to delenie, ktoré navrhol Kresák vlastne na základe Tisserandovho parametra okolo trojky, že ten by tak mal deliť, keď vezmeme našu slnečnú sústavu, toto sú vlastne Ačka, teda Ačka sú tu, ale v tom istom sú vlastne rezonancie jednotlivé s Jupiterom, kde toto je teda Jupiter. A to sú teda excentricity v tomto priestore dynamickom, že vlastne hodnota Tisserandovho parametra 3 je táto čiara a keď sa to v tom čase, keď to tam vyniesli, tak to vyslovene bolo jasné, že tie telesa, ktoré sú pod tým, to znamená, že sú väčšie hodnoty Tisseranda, sú čisto asteroidálne telesa a tieto, čo sú nad, tak to sú práve kometárne telesa a tie, čo sú dokonca tu, tak to sú heliotyp. To z toho parametra Tisserandovho naozaj vychádza. Pre kometu to vychádza, že je nad trojkou, to znamená, že je už v tej časti. Teraz neviem, ktorá tu by mohla byť. Áno, tu je asi kometa. To by mala byť ona, ak si dobre pamätám. Takže je už vlastne v tej asteroidálnej časti, čiastočne. Samozrejme, dnes to je už trošku inak z toho dôvodu, že podstatne viacej telies máme a takisto vieme, že ten priestor nie je tak jednoznačne oddelený. Ani vtedy sa to nebralo, že to je nejaká hranica daná vyslovene dynamikou alebo fyzikou. Bolo to také delenie v podstate viac menej empirické. Ale dnes je to viac premiešané a vieme teda, že množstvo telies, ktoré sa nachádza tu, tak sú vlastne telesa, ktoré sa dostali, odputali sa od toho Jupitera, ako som spomínal, a sú napríklad vyhasnuté komety a sú to tie telesa, ktoré majú albedá veľmi, veľmi nízke, tak tam sa dá ľahšie predpokladať, že sú to telesa, ktoré sú spiace komety napríklad. A toto sú navrhnuté kometárne asteroidy napríklad z hlavného pásu, pardon, to rozprávam zle, asteroidy, blízkozemské asteroidy navrhnuté napríklad týmito ľuďmi do toho komplexu Tauri, takéto tam pospájali a robili okolo toho nejaké práce. To, čo som teda hovoril, stále platí, že viac menej tie priradenia sú dosť náhodné, takže je s tým problém a nedá sa to jednoznačne určiť. Čo sme my robili napríklad, bolo také, že sme spojili teda radianty, už tie teoretické radianty priamo s tými pozorovanými tými aktivitami, kde aktivity jednotlivých tých zhustení sú tieto označené, tieto číselka a priamo tie čísla, ktoré sú tu, alebo tie označenia tých telies tu, tak to sú niektoré z tých asteroidov, ktoré by mohli teda tam spadať, ale samozrejme spadajú tam len z toho hľadiska, že sa tam premietajú z toho dynamického hľadiska, ale žiadne fyzikálne pozorovania, ktoré by to teda potvrdzovali. To znamená, že naozaj to teleso aj z fyzikálnych pozorovaní sa tvári ako kometárne teleso, sa tam ťažko dá povedať, že by to mohlo byť. Takže stále je to otvorená otázka okolo tých Taurit. Výšky horenia hovoria napríklad o tom, že aké sú pevné meteoroidné častice, čiže tie meteoroidy, ktoré prichádzajú k nám. Toto sú vlastne všetky tauridy, ktoré boli z videopozorovaní určené. Výšky horenia sú určené lepšie ako napríklad dráhové elementy, najmä veľká polos, takže pomerne dobre sa to dá povedať, že celkom reálny je ten obraz. Tie červené sú výšky začiatku horenia a tie čierne sú koncov horenia týchto taurít, všetkých, ktoré som boli teda zahrnuté. A vidieť ten rozptyl tých výšok horenia, hlavne tých počiatočných, že je veľmi veľký ten výšok horenia, že sú tam aj také, ktoré sú veľmi nízko. V podstate ten rozptyl je až 25 kilometrov, ale je známe aj zo starších pozorovaní, z tých fotografických pozorovaní meteorov je známe, že medzi tauridami sa z času na čas objaví aj excelentná taurida s mimoriadne veľkou jasnosťou a s mimoriadne hlbokým prienikom do atmosféry, čo teda naznačuje, že ide o odolnejšie teleso. A samozrejme, že to sú tie staré pozorovania, sú urobené, zbierané dlhé 10 ročia, kdežto tieto pozorovanie robil konkrétne tento náš doktorant zo Sonotaco databázy zhruba za 3 roky alebo za 4 roky, to už neviem presne, čiže za krátky časový interval. Napriek tomu tam aj tie malé častice, ktoré sú nie fotografické, ale sú videočastice, takže sú to menšie častice, tak aj tie sa chovajú tak, že sú tam aj odolnejšie častice. Či to je potom tým dané, že tie, ktoré preniknú hlbšie, to znamená, že sú odolnejšie, že sa tam premietajú náhodou z toho blízko ekliptikálneho prúdu, celkového blízko ekliptikálneho prúdu toho sporadického pozadia, alebo pochádzajú napríklad aj z asteroidov, ktoré sa mohli rozpadnúť vďaka zrážkam, vďaka slapovým rozpadom a podobne. To znamená, že sa tam premiešava ten materiál taurit s inými zdrojmi, aj geneticky s inými zdrojmi, je veľmi otázne a je to veľmi ťažké vlastne určiť dnes. Takže preto treba zbierať tie dáta, nielen tie čisto len pozorovanie, že ako je výšky, ako sú vlastne že radiant a geocentrická rýchlosť napríklad a z toho elementy, ale aj takéto dáta treba zbierať a ešte lepšie bolo aj tie spektroskopické dáta, ktoré veľmi takisto doplňajú tieto pozorovania, takže to sú dôležité veci. K tým spektrám napríklad, toto je typický graf, ktorý vymyslel vlastne Borovička a kolektív, kde takto rozdelili na základe troch najvýznamnejších prvkov v spektrách meteoroidov, to sú ten horčík, tam je sodík a tam je železo. A táto oblasť, vlastne, ktorá je takto definovaná, tak to sú geocentrické rýchlosti, že toto sú malé geocentrické rýchlosti a toto sú väčšie geocentrické rýchlosti. Tak na základe toho vlastne sa dá povedať, že ten kometárny materiál sa nachádza väčšinou v týchto oblastiach, čo teda aj sedí s pozorovaniami, keď pozorovali priamo meteóry, ku ktorým mali aj dráhy, tak to z toho vlastne tieto sú vidieť tie pozorovania, že sú to naozaj kometárne. A tieto, čo sú tu, ak sú tu nejaké meteóry, tak to sú naozaj také dráhy, ktoré sú vyslovene priradené k asteroidálneho pôvodu. Čiže sú to krátke dráhy, vyslovene, že majú afélia, že majú v hlavnom páse asteroidu, čiže vôbec nechodia bližšie k Jupiteru. Takže to sú tie výhody toho pozorovania spektroskopického veľmi významné. Geminidy napríklad tiež z toho Borovičkovho článku, to by som tu vlastne spomenul. Geminidy vieme, že sú ukážkový roj, ale že je tam otázka, že prečo sú vlastne také, vieme, že sú veľmi pevné, navyše sa správajú veľmi, veľmi krásne v tom, že je to veľmi hustý prúd a v podstate každoročne veľmi podobný. Z tých pozorovaní spektroskopických ale však ukázalo sa, že tie rozsah tých sú zastúpené, veľmi široké zastúpenie sodíka. Tu je to v takom širšom rozsahu takisto vidieť. A to zastúpenie vlastne toho sodíka ukazuje, že niektoré častice, totiž to ten sodík pri tom, keď je v blízkosti Slnka, pretože tie gemidy naozaj majú kvéčko veľmi malé, 0,15 hruba iba, takže je to blízko Slnka a ten sodík vlastne, keď by tam ten častica obieha dlho, tak ten sodík vlastne sa vyparí, teda vyžiari sa vlastne odtiaľ. To znamená, že keď tam našli aj sodík bohaté na sodík, teda v úvodzovkách bohaté, ale teda bohatšie na sodík a podstatne menej bohaté na sodík, tak navrhli teda takú možnosť, že geminidy teda nepochádzajú z jednorazovej udalosti, ale že by to mohlo byť teleso, ktoré by malo byť kometárne. Na druhej strane však pozorovania asteroidu Phaeton, ktorý sa pokladá za teda jednoznačne za materské teleso, tak tam teda žiadna aktivita kometárna nebola objavená. Keď tam bola objavená nejaká aktivita, tak to bola len prachová aktivita. Takže preto tie pozorovania musíme mať čo najväčšie ich množstvo dát, aby sa teda... Áno.
Teda pozície tých geminity, tých alfamonocerotí vôbec tady nekoresponduje s tým, čo uvádí ten text, že je tam všetko skupení sodíku.
Áno, to chápem, čo hovoríte. To sa myslí tak, že vzhľadom na tú rýchlosť, ktorá je tam, tie geminidy majú rýchlosť okolo 35 alebo tak 36 geocentrickú a túto tie rýchlosti, to sú vlastne teoretická krivka preložená, alebo empirická krivka v podstate, preložená pre myslím, obyčajne chondrity to robili títo autori s tým, že im to vychádzalo vlastne, že tu sú tie pomalé geocentrické rýchlosti okolo 15-20 a tu sú tie väčšie a tento rozptyl vlastne v tejto oblasti tých geocentrické rýchlosti pre nich naznačuje, že sú ako časť z nich je bohatšia na sodík, ako tá iná časť je bohatá na sodík. Lebo...
Jakoby v tom vzájemnom zastúpení.
Áno, v tom vzájemnom zastúpení, pretože vždy sa robí pomer. Pomer, oni to robia, áno. Nie je to v absolútnom, ale je to vždy v tom pomere. Vždy v tom pomere sa to, áno. Áno, to bolo asi v tom absolútnom, áno. Áno. Ja som nie v tomto celkom doma, takže možno som to nevysvetlil úplne.
Tak je 0,3, to sa týka sodíku.
Ešte viacej doprava. No, takže áno. A oni tých meteorov mali vtedy rádové desiatky, kdežto dneska tých, síce tých spektier tiež nie je až tak veľa, ale už je podstatne, dá sa povedať, viac. Takže, a toto je práca stará v podstate 10 rokov, takže odtedy tie spektra, dúfame, že teda bude dosť na to, aby sa mohli urobiť takéto ďalšie analýzy. Koľko mám ešte času, aby som sa spýtal?
No, už preťahujeme asi.
Už preťahujeme. Čo tam ešte mám? Na pár slajdoch spomeniem kometu Mellish, kde jeden náš kolega vymyslel takú možnosť, že čo keď náhodou tá kometa Mellish je jednoznačne, že patria k nej decembrové monocerotidy. Ale on sa pozrel na databázu Sonotako tiež a zistil, že novembrové orionidy sú tiež veľmi blízko. Všetky tieto, aj decembrové, tieto, aj tie novembrové, aj tá kometa Mellish majú kvečko veľmi malé. Sklon dráhy je tam 32, čo sedí zhruba s týmito. Obežné doby sú radové takto. A výstupný a zostupný úzol sú mimo dráhy Zeme, ale len zmena excentricity, veľmi malá zmena excentricity spraví to, tejto dráhy excentricity, keď sa zmení, tak potom výstupný úzol sa dostane vlastne na križovanie dráhy Zeme a z toho dôvodu môžeme priradiť tie decembrové monocerotidy aj v IAU databáze, teda sú priradené k komete Mellish. A on navrhol, že či aj tie novembrové a nepatria k tej komete Mellish ako materské teleso. A vyzerá to takto, jeho myšlienky boli také, teda, že nepríjemné je to z tohto hľadiska, že tie sklony dráh sú takéto, čo je teda z dynamického hľadiska dosť teda nie je dobré z toho dôvodu, že sklon dráhy definuje moment hybnosti. A zmena momentu hybnosti vlastne pre celú dráhu je dosť problematická, aj v tých poruchách tých planet, keď sa robia, tak tá zmena je dosť náročná aj na dlhodobosť toho vývoja. Čiže museli by byť veľmi, veľmi staršie tieto pri tej zmene. A navyše je veľký problém práve tá medzera medzi nimi, ktorá je tam zretelná, tá medzera, že tam nie sú žiadne meteóry v tejto oblasti a tie radianty sa teda nelišia príliš, lišia sa rádové len asi 10 stupňov. Tu máme ďalšie veci, ktoré sú veľmi podobné pre tie decembrové aj pre tie novembrové. To je priestor pre malé Q a pre I, že sú takéto, teda sú tak mierne oddelené, ale ten priebeh je veľmi podobný. Kometa je tu. Toto je teda ešte tak dosť oddelené, čo by ešte tak bolo zaujímavé, je to, že napríklad toto sú absolútne magnitúdy, čo znamená, že toto ukazuje, toto je kumulatívny nárast počtu so zmenou magnitúdy. Keď robíte, tak ten priebeh tej kumulatívneho nárastu, tej absolútnych magnitúdy a ten počet je veľmi podobný, to znamená, že populačný index tých oboch tých rojov je veľmi podobný. Čo teda je jedna indícia, samozrejme nie je dostatočná, ale je to jedna z indícií, ktorá ho vlastne držala pri tom, že sú veľmi podobné z hľadiska populačného indexu. Ďalšia veľmi zaujímavá vec bola, že keď si vezmeme dĺžky heliocentrické vzdialenosti zostupného úzla. Keď sa preniesli zostupné úzly, tak tu sú vlastne novembrové orionidy a tu sú decembrové monocerotidy a oni s narastajúcou dĺžkou slnka, to znamená, že s tým vlastne počas toho tej aktivity od novembra do decembra, ako by ich jedna mater mala vlastne z tohto hľadiska. Čiže to je ďalšia indícia, ktorá mu hovorila, že by to mohli byť aj oni teda, že jednak ten populačný index a táto indícia takisto naznačovala, že by vlastne mohli spolu súvisieť, lebo však sa tvária veľmi, veľmi podobne. Ďalšia indícia pre neho boli tieto výšky horenia, kde máme zmiešané obidva tie roje. Áno, áno, tak to som presne myslel, áno, to som myslel. Ja som poznačený tým, lebo som Slovák, takže sú to výšky
na Moravie, ja
vidím. Áno, áno, to sa teším, to je jasné. Výšky horenia, to sú začiatky výšok horenia, ktoré sú vlastne svedčia najmä o tej odolnosti tých meteoroidov. To sú zmiešané obidva tie roje a obidva vlastne vykazujú, ako keby to bol ten istý roj. Naozaj to je. A môžeme ich porovnávať z toho dôvodu, že geocentrické rýchlosti sú rovnaké. Preto ich môžeme, pretože geocentrická rýchlosť je významný faktor pri tých výškach horenia a tá výška horenia, keď je rovnaká, tak vlastne ich môžeme si dovoliť porovnávať. Tie priebehy sú naozaj veľmi podobné, takže naozaj ako keby to boli častice z toho istého materského telesa. Preto sa urobil nejaké numerické také simulácie a naznačilo tam, že či tam nejaká dynamická cesta by bola. Nebola jednoznačná, ale nejaké cesty tam teda boli, že mali nejaké spoločné body v minulosti a chytil sa toho potom neskôr vlastne tohoto celého sa chytil zase neslušan s tým podobným vývojom, aký urobil pre kvadrantidy a ukázal, že jednoznačne z komety Mellish pochádzajú decembrové monocerotidy, ale v žiadnom prípade mu odtiaľ nevyšli tie novembrové orionidy. Takže napriek tomu, že sú nejaké indicie, tak to zatiaľ som tam dal z toho dôvodu, že tá dynamická cesta to nepotvrdila, od toho neslušaná, a to zatiaľ som tam dal z toho dôvodu, že kometa Mellish nebola pozorovaná dostatočne dlho a jej dráha nie je úplne dostatočne presne známa, a preto keby sa robili variácie, čo som počul, tak neslušan sa pustil teraz do toho, že bude varírovať dráhu komety Mellish a skúšať, že čo to bude dávať, keď sa tá dráha bude trošku meniť, lebo tam potom z toho môžu vychádzať rôzne ďalšie veci. Takže stále to nie je uzavretý problém, ale toto sú vlastne možnosti, ako sa ďalej dá s takými vecami narábať. A v podstate mohol by som skončiť, lebo tie asteroidálne spomínal práve tu na... Ja som to spomínal na minulej prednáške, čo som tu bol v tom októbri, to bolo myslím, tak som to spomínal Příbram Neuschwanstein, takže to som tu mal, ešte tu mám asi dva slajdy na to. Konkrétne toto bolo toho Neuschwansteinu sa týkalo, že sme robili takú simuláciu. Aktivita z toho Příbrama Neuschwansteinu, že keby sme nechali rozpadnúť asteroid, ktorý má pol kilometra a má rozloženie ako Itokava napríklad, ktorá je úplne na inej dráhe, teda, ale keby bolo na tej dráhe, tak by sme dostali aktivitu a na jednom pozorovacom mieste by sme mali aktivitu takú, že za 10 rokov jedna častica by bola pozorovaná. Takže tá aktivita je naozaj mizerná. A dokázať taký asteroidálny zdroj je veľmi, veľmi problematické. Samozrejme, keď to budeme pozorovať 20 rokov, možno, že sa niečo podarí. Takže z toho dôvodu sme vymysleli aj tie Kanárske ostrovy, že tam je 250 nocí jasno, možno aj viac pre naše, lebo pre ich pozorovanie 250 nocí, pre naše pozorovania stačia aj horšie noci, takže tých nocí tam dúfame, že bude ešte viac. A tam je výborná obloha vlastne, aj počas plnu je tam výborná obloha, lebo tá kontrast je tam podstatne väčší, lebo je to vo výške 2400 metrov. Takže dúfame, že tie asteroidálne niektoré, čo považujeme za asteroidálne roje, tak by sme mohli vlastne tam skúsiť nájsť ako tie aktivity vyššie, ako boli. To, že existujú slapové rozpady, čo sme my navrhli, dokazuje napríklad aj tento útvar na Mesiaci. Jednoznačne dokazuje, že toto je slapový rozpad, ktorý vznikol z jedného úkazu. Robili sa aj simulácie napríklad tieto, čo robila naša doktorantka. Nerobila to u nás, robila to potom už na univerzite na Havajských ostrovoch, teda na Havaj univerzity, kde potom pôsobí, teda odtedy pôsobí teda už, lebo sa tam presťahovala. A robila také rodiny neoobjektov vlastne, keď robila tiež simulácie slapových rozpadov. Takže je to reálne, dynamicky je to reálne, že existujú slapovými rozpadmi aj prúdy nejakých meteoroidných častíc, ktoré potom, keďže slapový rozpad bol pri Zemi, tak oni tie častice sa vrátia k Zemi a časť z nich môže byť pozorovaná teda aj potom ako meteoroidy. Samozrejme otázka je tej frekvencie, čo som pre chvíľku spomenul. No a to sú nejaké tie závery, ktoré by som mal zhrnúť teda na záver toho všetkého, že my môžeme teda robiť tie dynamické štúdie, môžeme robiť simulácie, ale rozhodujúce sú vždycky experiment. Rozhodujúce to znamená, že pozorovania sú potrebné jednak čo sa týka radiantov a rýchlostí geocentrických, čoho vyplývajú dráhy, a to je dynamika, a potom fyzikálne pozorovanie, čo sú najmä výšky horenia, to znamená odolnosť voči ablácii a spektra. Čo teda teraz sa mimoriadne teraz zlepšuje, a tým pádom vlastne do budúcnosti tie vyhliadky sú ďaleko lepšie na identifikáciu materských telies s materiálskými rojmi. Ďakujem za pozornosť.
Tak, ja ďakujem doktoru Kornošovi za jeho jedinečný prehľad. Myslím si, že problematika materských teles tých materických rojov bude ešte dlouho asi aktuální. Jako předpokladám, mám chce zvýt výsledky svých výpočtu.
Leo, tři nebo jedna?
No, takže pred...
300 tisíc.
Ano, žiaľ. Ano.
Takže to je to hodně.
A mám ještě jeden dotaz potom teda.
Takže prosím rovnou.
Když tady byl toho Mellisha, to je u těch rojů, tak oni neskoušeli, jestli to mateřský tělo jsou to ve druhém úzlu těch dubnových rocigny.
Takto. Tie stimulácie sa robia tak, že bez ohľadu na úzol, v jednotlivých oni si vyberú, povedzme, každé desiate je perihelium. A idú takto smerom dozadu a v každom z tých periheliev, čiže oni vypustia tie častice v niekoľkých periheliach bez ohľadu na to, že či je práve kometa na dráhe takej, že má úzol blízko Zeme alebo nemá. Áno. Ale ten prúd sa potom vyvíja samostatne a môže sa vyvíjať teda v závislosti od dynamiky, sa môže vyvíjať spolu s tou kometou, ale môžu sa vyvíjať aj odlišne. A potom čo, ten prúd častíc samozrejme sa tiež rozplynie do veľkého dynamického priestoru a iba časť toho prúdu, ktorý vznikne zmiešaním tých veľa periehlí, môže potom byť pozorovaný ako roj.
No ja som sa na to ptal jednou z toho dôvodu, vlastne, pretože byli asociovaní ešte z druhého uzlu dva roje, byli tam ešte nejaký detailnády a...
No, áno, môže byť. Áno, ja som teda nezobrazil všetky výsledky, neviem teda presne, že čo vyšlo ešte Neslušanovi ako druhý výsledok. Možno, že tam niečo je, možno, že nevyšlo nič. Ale to, že niečo nevyjde z dynamiky ako z takej simulácie, neznamená, že to neexistuje, pretože simulácia je len model. Keď my model zmeníme, dostaneme iné výsledky. Hej. Oni sa teda snažili urobiť reálny model, samozrejme. Také reálne modely robí napríklad Vabajon z Parížského observatória, ktorý robí, navrhli taký model v spoluautorstve, taký v podstate pre veľmi blízke ejekcie častíc, to znamená pár obehov dozadu, to znamená, že povedzme 200, 300, 400 rokov dozadu iba. A tam aj tie numerické integrácie, keď oni urobia ten reálny model ejekcie z tých častíc, že vedia, aký je veľký, aká je veľká kometa, aké má jadro veľké, aké negravitačné efekty tam fungujú, tak vedia odhadnúť aj rýchlosť ejekcie, aj smer ejekcie tých častíc, vedia lepšie namodelovať. A z toho tie prúdy, keď oni vypúšťajú, tak tie numerické integrácie na tom krátkom časovom období tých pár storočí sú veľmi presné, bez ohľadu na to, či tam je blízko Jupiter alebo nie je. Tie integrácie sú spoľahlivé. Tá nespoľahlivosť tej integrácie začína niekde na úrovni tisícok a viac rokov. Ale na tie stovky rokov je to fakt spoľahlivé, bez ohľadu na to, v podstate, ktorý integrátor použijete, tak sa dá povedať, že je to reálne, to, čo oni namodelujú. Takže, tak, to je odpoveď v podstate na toto.
Ďakujem také. Ďalší nejaký dotaz, komentář, připomínka. Takže pokud není, ešte jednou děkuji.